Ons Vader, ons dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U kan buig en ons harte kan ophef tot U wat in die hemel woon. Ons dankie dat U ons vrede is. U vir ons vrede gee in ons hart, in ons gemoed, soos ons lees hier in Filippense. Dit sal ons hart en ons sinne bewaar. En ons dankie dat ons ook vanmôre vir U kan vra dat U vir ons ook sal seën en sal insluit met Uself. Terwyl ons, Here, U woord sal oordenk. Ons dankie dat ons die voorreg het om dit te kan lees. Ons bid dat U dit aan ons harte sal seën en dit ook sal heilig. Ons bid vir elkeen, Here, in hierdie tyd waar ons vanmôre sit, daar in ons huise, miskien met die selfoon, miskien by die rekenaar, miskien voor die TV, miskien by die radio waar ons luister. Here, ons bid dat U deur U Gees waar U woord op verskillende platforms sal uitgaan in hierdie dag, dat U dit ryklik sal seën en U self sal verheerlik. Dankie dat ons U kan eer. Dankie vir die voorreg wat ons het om U naam te kan aanroep, terwyl ons dit nog in vrede kan doen, ongehinderd, Here, en vir U kan vra, help ons vanmôre, kom seën ons saam, terwille van Jesus Christus. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. En vrienden, ons gaan vanmôre saam lees uit Filippense 3, daar vanaf vers 15, Filippense 3, gaan ons saam lees vanaf vers 15. Ons het verlede week met U begin gesels en ons het gepraat onder hierdie tema, die grootste wedloop wat U en ek hardloop op hierdie aarde. So ons lees saam vanaf vers 15, laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God het ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eensgesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die, wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is, hulle is die buik en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge, want ons burgerskap is in die hemele van waar ons ook, as ons verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word, as sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Dan hoofstuk 4 vers 1, want hoofstuk 4 vers 1 behoort eintlik by die vorige gedeelte, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here geliefdes, ek vermaan Odia, en ek vermaan Sintike, om een gesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vrouwe wat behulpsaam wat met my saamgestryd in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders, wie sy naam in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes aan alles deur gebed, smeking en met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat julle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van die vrede sal met julle wees. Jou verlede week, vriend, het ons gepraat oor hierdie reis van die lewe, die grootste reis van die lewe, waarby ons betrokke is. Vanmôre wil ek met u gesels oor sekere wenke, wenke in die wedloop, die grootste wedloop op die aarde. En ons het vir u gesê dat ons moet kwalifiseer om op hierdie wedloop en op hierdie baan te kom en in hierdie wedloop deel te neem. En die kwalifikasie daarvoor is as ons moet in Christus wees, ons moet weergebore wees, ons moet uit genade gered wees, ons moet weet van 'n dag waar ons Jesus Christus as ons verlosser, ons redder en ons saligmaker ontmoet het. En dan kom ons, as ons op hierdie baan is, en ons kry sekere wenke wat Paulus vir ons in hierdie gedeelte en ook in hoofstuk 4 gee, wat ons moet gebruik, hoe ons op hierdie baan moet hardloop, en wat ons aan aandag moet gee. En seer sekerlik een van die grootste probleme wat iemand kan hê wat op 'n baan hardloop of wat aan 'n wedloop hardloop, en ek dink hierdie grootste wedloop wat een ek betrokke is in ons geestelike lewe wat ons hardloop, ek dink is so iets soos 'n marathon of 'n ultramarathon. Dis nie net 'n wegspring, 'n kort naloop wat ons hardloop 100 meter en woords waars alles is verby nie. Nee, hierdie is 'n marathon wat ons hardloop of 'n ultramarathon waaraan ons betrokke is. En seker een van die grootste probleme of wenke wat 'n mens vir 'n atleet kan gee is om te sê bly beseringsvry. As jy net kan beseringsvry wees, is dit seker een van die wonderlikste voorregte waarin jy kan deel as 'n atleet. En ons gaan vanmôre kyk na sekere werkwoorde wat Paulus in hierdie gedeelte gebruik om in die eerste plek vir ons te help en vir ons te sê dat ons moet beseringsvry wees. In die tweede plek sekere werkwoorde wat ons gaan help om ons te moedig op ons geestelike pad. As wenke om hierdie grootste wedloop wat ons op hierdie aarde gaan hardloop. En ek wil hê jy moet oplet, wat sê hy in hoofstuk 4 vers 1? Hy sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here geliefdes. So hy gebruik 'n werkwoord hier, so hy sê, staan vas in die Here. Nou wat interessant is en belangrik is vir u en vir my is dat, as daar 'n werkwoord is wat hy gebruik, is het dit wat ons moet doen. En wanneer hy vir ons sê, ons moet dit doen, dan is dit geïnspireerd deur die Heilige Gees, wat die Here vir Paulus geskryf het, of vir 'n ander skrywer in die Bybel. En hierdie werkwoord, wat ons moet doen, hierdie handeling wat ons moet uitvoer, is seer sekerlik belangrik. En die teenoorgestelde van hierdie handeling, is ook seker moontlik. So as hy vir ons sê, staan vas, dan kan dit beteken dat daar sommige is wat nie kan vasstaan nie, en wat wel nie te vasstaan nie, en hy sê, staan so vas in die Here. En hierdie is 'n wonderlike waarheid wat hy vir ons sê, wat ek was ter inleiding vanmôre wil gebruik, is dat ons in ons geestelike wedloop, dat ons moet vasstaan, dat ons moet let en ag gee op sekere waarhede wat Paulus vir ons uitlig in hierdie gedeelte. En die heel eerste wat hy vir ons sê, ter inleiding is vers 16, hy sê, maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. En hierdie, laat ons volgens dieselfde reël wandel, hierdie werkwoord is in die infinitiewe vorm, aktiewe infinitiewe vorm in die teenswoordige tyd, wat eintlik vir ons hierdie waarheid sê, hierdie werkwoord beklemtoon dit in hierdie vorm, hy sê vir ons, dit wat jy nou alreeds bereik het, en die manier hoe jy gehardloop het, om tot op hierdie punt te kom, gedoen dieselfde, gebruik dieselfde reël, wandel op dieselfde manier, om by die wenpaal uit te kom, en hierdie wedloop te voltooi. Dit beteken, laat ons nie die deel van die reis, wat ons reeds gehardloop het, verloor nie. Laat ons nie ergens op hierdie reis, langs die pad gaan sit nie. Laat ons nie toelaat, dat die besering inkom, en ons stop op hierdie wedloop, waarmee ons besig is nie. En Paulus sê, hier is sekere beserings, wat mense opdoen, op die grootste wedloop, van die op die aarde wat hulle hardloop, hy sê daar is sekere beserings wat hulle opdoen, hy sê, en beserings is seker een van die slegste dinge wat met 'n atleet kan gebeur, of 'n beroepsspeler kan gebeur, want dit sit hierdie persoon terug, dit sit hom uit vir 'n ruk, dit sit hom in 'n passiewe vorm vir 'n ruk. Ek onthou toe ek standaard 9 was, en daai jaar sou ons eerste span daar na Sport 20 na Natal toe gaan, en dan het oud Springbokke, die eerste span gaan soontoe, dan het oud Springbokke, soos daai jare was het Oelie Smit se pa, Louis Smit gewees, dan het hy ons jong hoërskoolseuns,
het hy hulle gevat en sommige met die agterlyn en sommige met die voorspelers. En dis iets waarna jy uitgesien het. Ek onthou ek het elke dag voor op ons op hierdie toer gaan, dit was in die vakansie nog voor die rugby seisoen begin, het ek elke dag 10 kilometer gehardloop. Ek het my reg gemaak. Hierdie gaan die wonderlikste jaar wees, een van die uitstaande jare. En ons gaan op toer en ons gaan ons as span gaan ons beste jaar hê. En in 'n oefening voor die toer het ek gehardloop en op die oefenbaan net so om ons rugbyveld was ook 'n atletiekbaan en die atletiekbaan het so sementrandsteen gehardloop en ek hardloop op die kant en terwyl ek op die kant by die kantlyn is wil ek nie die bal laat uitgaan op die kantlyn toe en ek kyk terug of ek kan die bal terugspeel maar die randsteen was nie baie ver van die kantlyn af nie en ek trap met my linkervoet op die randsteen en my hele gewig gaan oor en ek al die jare van dat ek van snaar 2 af rugby speel is dit my eerste besering, in my stel in 9 jaar, my eerste besering, en ek moet een wedstrijd uitsit, en ek moet op die toer, moet ek my eerste wedstrijd uitsit, en die tweede wedstrijd kon ek weer speel, toe ek herstel van die besering, my besering is 'n baie slegte ding, is 'n besering is iets wat jou ontmoedig, en Paulus sê, weet jy wat, in die geestelike wedloop, is daar beserings wat mense opdoen, hy sê in een van hierdie beserings, wat ek vanmorgen vir u wil noem, is vers 18 en 19. Miskien ons kan ons dit doen soos wat atlete dit goed ken. Shin splints. Dit is daar van jou knie af na jou enkel toe. Daar langs jou skeen, ons het dit sommer gesê as kinders, dit is jou skeen. Daai spiere wat daaraan heg, dit kry ek word seer en dit is oorwerk en as gevolg van die oorwerk kom daar inflammasie in daardie weefsel en in daardie spiere en baie kinders van die Here op die wedloop van die lewe het ergens inflammasie in hulle geestelike lewe gekry in hulle bene gekry in hulle spiere gekry en hulle het 'n besering opgedoen en hierdie besering waarvan hy hier skryf luister vanmôre is iets waaroor ons min praat, hy sê, hierdie besering, hy sê, ek sê vir julle, dat daar sommige mense is, wat as vyande van die kruis hardloop, as vyande van die kruis is, hy sê, want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou onder trane sê, wandel as vyande van die kruis, hy praat van, hy sê, daar is geestelike leiers, wat verleiers geword het, en daar ek wil vanmorgen vir u sê, vriende, daar is seker nie tyd, ek onthou toe ek begin het met geestelike werk, 38 jaar terug, daar was nie so baie vertakkinge van goed nie, dit was maar 1-2 strome in ons land gewees, en die ander was dwalings wat allemaal geken het, en hulle het nie daar gesteer nie, maar vandag het ons een verskriklike kombinasie van 'n klomp mense wat baie goed glo, en dieselfde geluide maak, en dieselfde woorde gebruik, en dieselfde name gebruik, en Jesus Christus gebruik, en Jesus aanneem gebruik, en al hierdie name gebruik, maar Paulus sê, hulle wandel as vyande van die kruis, hy sê, hulle is honde, hulle is versnyding, hulle is verleiers, en vanmorgen wil ek vir u sê, vriende, hy beskryf hulle karaktertrekke, hulle is soos inflammasie wat in die kerk van Christus gekom het, en in die lichaam van Christus versprei het, hy sê hulle God is die buik, dit beteken hulle leef nie met die ewigheid in gedagte nie, hulle is op die materiële, op die tydelike ingestel, dit is die voorspoedse leer mense, dit is mense wat vir jou leer, die materie is alles, jy moet voorspoedig wees in hierdie lewe, dit moet jou goed gaan, jy moet in weelde lewe, en as dit nie is nie, dan is jou geloof te klein, of jy het gesondig, maar dis nie die waarheid nie, dis nie wat die Bybel ons leer nie. En jy kan baie maklik die Bybel uit konteks neem, en die tweede is, hulle eer is hulle skande, hulle preek die evangelie wat hulle hoorders se passies vlei, die feit dat hulle voel, hulle doen goed, en hulle preek is reg, oor hulle, die hoorders vlei, dit is hulle eer, hulle vlei die hoorders, hulle verkondig nie vir hulle die ware bekering, berou, belydenis van sondes, 'n nuwe lewe in Christus, 'n wegdraai nie, dit is altyd, een prediker sê, iemand wat sang lei by een prediker, een voorsanger, wat die hoof is van die sanggroep, hy sê, weet jy wat, ek en my leraar het verskil, ek sê, hoekom het julle verskil, hy sê, ons het verskil, want hy het gesê, ons moet net liede sing, wat die mense laat goed voel, dit moet hulle nie aanspreek nie, moet hulle nie uitdaag nie, Wat sê hy hierso? Hy sê hulle eer is in hulle skande. Ons het vir ons 'n menigte leraars by mekaar gemaak wat ons in die gehoor streel, sê Paulus, is 'n teken van die eindtyd. Dat ons leef in 'n tyd waarin mense net goed wil hoor, net alles wat reg is wil hoor. Hulle wil nie hoor van sonde bely nie, hulle wil nie hoor van berou, hulle wil nie hoor van laat staan nie. Hulle sê nee, daai is oudtydse predikers, ons wil niks meer van dit hoor nie. Hy sê in die derde plek, hulle bedink aardse dinge, hulle hewel lewens bestaan en studies word opgeneem met aardse dinge. Hulle is gefokus op die essensiële en die vleeslike. Ek het gisteraand gou gekyk na groot belangrike predikers, jy sal hulle kry op die internet, 10 Amerikaanse welbekende predikers, ek gaan hulle name vanmôre vir u noem, die ene is Jesse Duplantis, weet jy wat, dat hier die 10 groot predikers, daar is baie ander ook, hulle het allemaal privaat stralers, en dan sit Jesse Duplantis en Kenneth Copeland, en soos wat hulle deesdae doen, hulle noem hulle TV-predikers, en die media is besig om, selfs is hulle besig van die Christelike godsdienst, 'n grap te maak, hulle maak dit belaglik, want die media en komediante is besig om hulle na te maak, en in hierdie proces, lei die naam van Jesus Christus daaronder, en weet jy wat gebeur, een ek, in die liggaam van Christus, in die wetloop, van hierdie lewe op hierdie aarde, die grootste wetloop waarin een ek betrokke is, is ons besig om inflammasie te kry, word ons geaffekteer en ons doen 'n besering op, en ons gaan sit langs die pad, omdat ons deur hierdie, ek gaan dit vanmôre vir u sê, onsin beïnvloed is, en geaffekteer is. En terwyl Kenneth Copeland en Jesse Duplantis voor die TV sit, jy weet, hulle sit ons stoele so, en dan sit 'n redelike groot show story, vertoon story, en dan praat hulle so, praat hulle oor, hoekom? Jesse Duplantis sê, hy sê, weet jy wat, ek was besig, en terwyl ek besig was, het die Here vir my gesê, weet jy wat, jy het gestagneer, jou geloof het gestagneer, weet jy wat, die vliegtuig wat jy nou het, is te klein, jy het 'n groter vliegtuig nodig, 'n groter straler nodig, jy het so 54 miljoen rand, dan 65 miljoen rand se straler nodig, en jy moet God daarvoor vertrou, en ja, sê Kenneth Copeland, hy sê, weet jy wat, 'n mens kan nie vandag meer kommersiële vliegtuig vlieg nie, hy sê, want, hoe kan jy met die Here praat as jy in 'n kommersiële vliegtuig is? Jy kan net met die Here praat en sy stem hoor as jy in 'n privaat straler vlieg. Glo jy dat mense sulke materiële nonsens kan kwytraak? En weet jy wat so met die ergste is, dat mense soos u en ek daarna luister en van ons glo dit. En dan sê Jesse Duplantis, hy sê, weet jy wat, ek glo dat as Jesus vandag geleef het, so hy op 'n donkie, nie meer op 'n donkie gery nie, hy sou in 'n privaat straler gery. En dan sê Kenneth Hagin daarop, weet jy wat, hoe kan ek in 'n ry gaan staan om te boord vir 'n vliegtuig? Hy sê, en hy noem dit, ek gaan dit vir u lees, in a long tube with a bunch of demons. Hy sê, hoe kan ek in 'n lang buis staan, in 'n lang ry staan, saam met 'n groep demone? Alles redes hoekom ek regverdig, hoekom ek 'n privaat straler mag hê. En die volgende mense het almal hulle privaat stralers, waar hulle die wêreld vol kerjakker, Jerry Savelle, Joyce Meyer, Gulfstream 4 het sy, Creflo Dollar, Gulfstream 3, Joe Austin, Airbus A319, Nigeriëse predikers, hulle het stralers, hulle het hulle, God is die buik, dit beteken hulle leef nie met die ewigheid in gedagten nie, die God is hulle buik, luister mooi, dit is hulle kenmerk, dit is waarmee hulle besig hou, hulle eer is in hulle skande, hulle preek die evangelie, met wat hulle hoorde se passies vlei. En weet jy wat, vriende, ek wil vir u sê vanmôre, ek is soms verstom en ek is verbaas en ek kan nie glo en ek vertrou dat daar nie van ons mense is in ons gemeente, wat videoklip stuur van mense. As ek 'n videoklip kry En daar staan iemand wat homself afgeneem het. En hy begin met hierdie woorde. Ek het die Here het van my gesê, ek moet vir julle sê. Of hier, ek het 'n profesie gekry. Dan vat ek oombliklik en ek delete hom van my foon af. Want wat die Here vir my sal sê, sal hy in sy woord sê. Hy sal nie iemand wat hom ergens hier agter 'n boom in 'n bos afneem. Vir hom iets sê wat hy vir my moet sê. En deesdae het ons net profeseë wat uitgaan oor Suid-Afrika. Die Here gaan dit doen, die Here gaan dat doen. Die Here gaan daai ding doen en die Here gaan dit doen. En het jy al opgelet dat daai profeseë is nou al 15 jaar oud en daai profeseë het nog nooit waar geword nie. En ek is verbaas dat ons toelaat dat hierdie inflammasie in ons liggaam kom en ons 'n besering opdoen en dit ons langs die geestelike pad laat sit. Jy moet tog vir die Here vra, Here, moet ek hierdie videoklip aanstuur of moet ek nie? Want jy is besig om die liggaam van Christus te verlam. Want hulle God is hulle buik. Het jy al opgelet wat sê Paulus vir Timoteus en Titus? Hy sê 'n opsiener. Hoe moet 'n opsiener wees? Hy moet onberisplik wees, nie eiesinnig nie, nie oplopend nie, geen drinker nie, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie. Hy moet gasvry wees, een wat goeie lief het. Hy moet ingetoe wees, hy moet regverdig wees, hy moet heilig wees, hy moet een wees wat homself beheers. Een wat vashou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is. Een, ek moet vashou aan die betroubare leer, laat ons nie besering opdoen nie. Hy sê, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê, want daar is baie wat tugteloos is. En as jy hierdie mense aanspreek, ek het 'n omroeper gesien wat hierdie persoon konfronteer oor hierdie uitsprake. En vir Kenneth Copeland konfronteer. Weet jy wat sê, hoe spreek hy aan? Weet jy hoe kwaad raak hy vir haar? Weet jy wat, al wat jy kan sien in hierdie persoon is, hulle is stigteloos. Hulle kan nie vermaning vat nie, wat onsin praat en verleiers is, vir al wat in die besnijderis is. Hy sê, hulle praat onsin. Paulus sê, weet jy wat, hierdie mense praat onsin, hulle is verleiers. Hulle mond moet gestop word. Hulle keer die hele huis onderste bo, deur te leer wat nie betaam nie, ter wille van wat? Van vuil wins. Dit is wat hulle doen. Hulle mond moet gestop word. Hulle is onsinpraters. Hulle is verleiers. Hulle is vuil gewinsoekers. En mense kom dit nie agter nie. Eenste besering wat mense opdoen is, hulle raak betrokke in leerstellings, en ek noem dit 'n hobby horse, iets waarop hy besig is om te hardloop en hardloop en hardloop. En weet jy wat, ons verstaan, lyk my nie meer in Suid-Afrika, wat is die evangelie nie, wat maak mense vry nie, wat maak mense nuut nie, lyk my ons verstaan nie meer heiligheid nie, ons verstaan nie meer wat het is om die Here te dien, in erns, in toewyding, in oorgawe nie, en in 'n heilige, onberisplike lewe nie, ons het nie idee wat het is nie, ons wend ons tot een of ander sielkundige rigting of een of ander voorspoedsleer of iets wat ons buike vul en wat ons graag wil hoor en ons streel in ons sonde. Die tweede besering wat ek vir u wil noem wat Paulus hier aanspreek, hy sê is, daar's verdeeldheid. In hoofstuk 4 vers 2 spreek hy aan, hy sê ek vermaan Odia en ek vermaan Sintike om eensgesind te wees in die Here. Hy sê, hier's twee vrouens, jy moet oplet, hierdie twee vrouens het baie vir evangelie gearbeid, en ek wil vanmôre vir u sê, hierdie is 'n ernstige besering, wat sommige kinders van die Here opdoen, ergens in hulle lewe, hulle is betrokke in geestelike werk, maar het ergens 'n probleem met iemand anders, en hy sê hierso, op hierdie wedloop van die lewe, die grootsteen op die aarde, is daar 'n bitter belangrike wenk wat hy ons gee. Hy sê, weet jy wat, julle moet eensgesind wees. As ek vanmôre oor Suid-Afrika gaan en gaan oor die wêreld en ons kan net, luister, net een ding doen. Alle kinders van die Here wat 'n gevoel, 'n bitterheid, 'n onvergewensgesindheid of iets wat nie lekker is tussen hom en iemand anders nie, as ons dit kan uitsorteer, is ons by die oomblik by die grens van herlewing. Ek maak 'n groot stelling vanmôre, maar ek sê vir julle dis die waarheid. Maar daar's niks wat die Heilige Gees se werking so verhinder soos mense wat binne in 'n gemeente is, binne in geestelike werk is, wat 'n gesindheid het teenoor iemand anders nie. En Paulus sê hierdie twee vroue, hulle het vir my gearbei. Hulle was in die evangelie betrokke, hulle was nie in die wêreld nie, hulle het nie sonde gedoen nie, hulle het op die baan gehardloop, hulle was besig met die marathon. Hulle het dit gehardloop en terwyl hulle besig is met hierdie marathon, toe kom daar oneenigheid tussen hulle. En weet jy wat, ons het dit nou reg gekry in ons dag, om dit te lewe. Ons weet as dames, ons kry dit reg, ons lewe daarmee. Maar gaan vir een ding sê vanmôre, jy gaan 'n probleem kry vorentoe. Jy en ek kan daarmee verweer saamlewe. En ons kan dit nou deel maak van die Christelike wedloop. Maar ek sê vir jy, dis nie deel van die wedloop nie, dis 'n besering. En hierdie besering het jou ergens langs die pad gaan laat sit. En hierdie besering maak dat jy nie op jou beste is vir die Here nie. Let op wat sê Kolossense 2 vers 18. Laat niemand julle van die prys beroof nie. Alsoo jy behaai in nederigheid en verering. En dan sê hy, en engele indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas te wees deur 'n vleeslike gesindheid. En hierdie is ons probleem. Ons wil dit nie hoor nie. Ons wil dit op 'n ander manier uitsorteer. Ons wil een of ander sielkundige, sosiale probleem wil ons dit uitsorteer. Ek sê vir u, weet jy wat is dit 'n probleem? Dit is 'n sondige, selfgesende probleem. Want ek kan nie nederig genoeg wees nie. Ek het 'n skyn van nederigheid. Ek het 'n voorgee van nederigheid. En dan sit ons woorde by hierdie gesindheid wat ons het soos, weet julle wat, ek is nie eintlik vir hom kwaad nie. Maar weet jy wat, die lig is net nie gesuiwer nie. Maar dit is nog steeds 'n probleem. Jy sien, Paulus sê, weet jy wat, hierdie vrouens, ek vermaan julle. Hy sê, ek spreek julle aan. En jy sien, min geval in die Bybel, gebruik Paulus, hy praat van beginsels. Hy sal sê, hierdie beginsel, hierdie wenk, maar hier is dit so ernstig, dat hy sê, weet jy wat, ek wil nou vir jou sê, hierdie twee vrouens, ek noem hulle by die naam vandag, hulle moet nou eensgesind wees. Miskien moet jy jou naam vanmôre hierby insit. En miskien het jy vanmôre 'n baie erge Achilles tendon geskeur. En is daai sagte weefsel wat agter van onderkant jou kuit na jou hak toe gaan. Wat daardie spier heg aan die been. En weet jy wat, jy het hom geskeur. En jy loop, maar jy loop nie reg nie. Jy beweeg, maar jy beweeg nie op jou beste nie. Mense sien jou, jy is regop, maar diep in jou hart, daar's nie geestelike krag nie. Daar's nie oorwinning nie, daar's nie triomf nie, daar's nie vrede nie, daar's nie blydskap nie. Die derde besering is Hoofstuk 4 vers 6, wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie. Vriende, hier is die werkwoord, ons moet nie besorg wees nie. Hy sê wees, en nou moet hy sê, nou is die bywoord sê vir ons, hoe word hierdie werk gedoen? Hoe besorg moet ons wees? Oor 'n bietjie min. Hy sê wees oor niks besorg nie. Nie oor 'n bietjie nie, nie oor min nie, wees oor niks besorg nie. En is hierdie sorge van die lewe. En is hierdie bekommernisse van die lewe. En dit help ons nou nie wanneer dit moet ons almal goed gaan. Dat ons vir mekaar sê, wees oor niks besorg nie. Ons moet nou in 'n tyd soos hierdie, waar ons almal, die meeste van ons bekommerd is. Baie van ons nie werk het nie, ons besighede nie kan oopmaak nie. Ons kerke nie kan oopmaak nie. Skole blykbaar nie kan oopmaak nie. Wat ook al met ons besig is om te gebeur. Hy sê vir ons, in 'n tyd soos hierdie, Paulus is in 'n tyd soos hierdie, is hy waar, hy is in gevangenskap in Rome. Hy sê, wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging by God bekend word. Dit kan beteken in Engels stop being anxious. Hou op om angstig te wees. Hou op om jou te bekommer. Bekommernis en gebed is steenpole soos vuur en water. is soos vuur en water. Jy kan nie bid en bekommerd wees nie. Jy kan nie bekommerd wees en bid nie. Dan sê jy maar net 'n rympie op sê. Maar as jy waarlik bid, het jy jou bekommernisse op God gewerp. Het jy dit vir hom gegee? En in hierdie wedloop, hierdie grootste wedloop op aarde, sit baie kinders van die Here. In hulle geestelike lewe met 'n klomp sorge, 'n klomp laste wat hulle dra en wat hulle onder gebuk gaan. Hulle het nie dit wat hy nou vir ons gaan sê, wat is hierdie bouers, hierdie stimulante in hulle geest. Wat is hierdie immuun booster, sê die Engels? Wat is hierdie bouers in ons geestelike lewe? Hoofstuk 4 vers 4 wat ons baie goed ken. Hy sê, Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle in die Heer. Ek herhaal, verbly julle in die Heer. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle in die Heer, sing ons dit altyd. Maar hy het 'n ander woord wat hy by sit. Hy sê, hoe moet ons verbly? Hy sê, verbly julle altyd in die Heer. Wanneer moet ons, jy sê vir my vanmôre, Nardus, moet ek mooi in 'n tyd soos hierdie verbly in die Here? Ek sê vir jou vanmôre, ja. As Paulus in die tronk om kon verbly het, dan kan u en ek ons verbly in die Here. Wat beteken dit om ons te verbly in die Here? Verbly beteken 'n kalm, gelukkige. 'n Kalm gelukkigheid in jou binneste. Hierdie is 'n blydskap wat ons net in die Here vind. Hierdie is nie 'n blydskap wat ons gekry het iets en o, ek maak bly nie. Hierdie is nie 'n blydskap o, ek het 'n werk gekry vir 'n tyd lank is ek bly oor die werk en daarna begin ek weer kla oor die werkgewer weer vir my probleme veroorsaak nie. Nee, hierdie is 'n ander blydskap, want hy is 'n tydelike blydskap. Hy sê, verbly julle altyd, hoe? In die Here. Hierdie blydskap is in die Here. Ons moet ons verbly, as ons hardloop op hierdie baan, of het goed gaan of het sleg gaan, ons moet ons verbly in die Here. Is 'n blydskap wat jy kry in die Here. Jy kry dit nie van 'n eksterne bron af nie. Jy kry dit van Christus in jou, sy lewe in jou. En wanneer sy lewe en sy volheid in jou lewe, dan kry jy hierdie vreugde en hierdie blydskap van binne. 'N Kalmte kry jy van binne af. Hy sê, en omdat ons uitkyk na die wenstreep en die verandering van ons vernederde liggame na Christus se verheerlikte liggaam, is dit genoeg rede om jou altyd te verbly. Terwyl ek my oog gevestig hou op daai prys, is daar mos niks wat hier kan gebeur wat te groot is om my van daai kroon, van daai prys, van daai medalje, daai goud, mooi so, goeie en getroue diensteg, gaan in die vreugde van jou Heer, niks kan dit van my ontneem. En dan die tweede, gesondheidsbouers is, vriendelikheid, hoofstuk 4 vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Your sweet, die Engels sê, reasonableness. Jou redelikheid, nie jou eie regte sien as alles om vas te hou nie, dis wat dit in Grieks beteken, nie jou eie regte sien as alles om aan vas te hou nie, jy weet baie van ons geestelike mense op hierdie baan, en ander kinders van die Here, weet jy, ons hardloop so, want daar is nie by ons, weet jy, a toegeeflikheid nie, sommige van ons is so rigied, ons is so vasgevang in ons wee, ons kan nie vir iemand anders, ek luister soms na kinders van die Here, as hulle met ander mense praat, die ander persoon praat, en as die ander persoon iets het, en 'n jong kind van die Here Christen, wil iets deel, kort na sy bekering, dan praat hierdie een wat lank op die pad is, en hy oordonder hom, hy oorheers hom, hy sit hom, dat hy soms sleg voel, oor hy so min weet, want hy so rigied, hy hardloop nie op hierdie baan, let op met hierdie woorde, met 'n vriendelikheid nie, met 'n sweet reasonableness nie, met 'n soet, teer redelikheid nie. Dit is wat hy hier sê, daarom kan vriendelikheid hier ook beteken, 'n yieldingness. Jy gee toe, jy gee ander geleentheid, jy luister ook na iemand anders, Jy probeer nie altyd, as iemand sê, probeer altyd reg wees nie. Baie van ons probeer altyd alles reg wees. Ons wil ook altyd beter weet as almal. En as, ek weet nie veel van dit nie, maar nou gaan ek vandag Google ons mos. En nou kan ek sommer gaan Google en nou stil Google ek wat dit beteken. Want ek wil voorkom asof ek hierdie kennis het. Asof ek hierdie wonderlik van alles weet in die lewe. Paulus sê nee. Hy sê, verbly julle altyd in die Here. Hy sê maar, laat julle vriendelikheid aan sommige mense bekend word. Laat julle vriendelikheid, julle toegeeflikheid. Hy sê, julle is sweet reasonableness. Hy sê, laat dit bekend word aan hulle wat op die baan is en hulle wat op die, in die skare is. Hulle wat buite is, hulle wat eers op die wedloop hardloop nie. Hy sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En dan die derde, gesondheidsbouers, wat ons immuunsysteem boost, is voorbidding. Hoofstuk 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes deur gebed, smeking met danksegging by God bekend word. Wat sê vir ons? Hy sê, daar moet gebid word. Hy sê, laat julle begeertes deur gebed. Wat sê hy vir ons? Hy sê, daar moet gebed wees. Daar moet versoeke tot God gerig word. Ons moet bid. Ons moet versoeke rig tot die Here. Dis die eerste plek, baie belangrik. As ek 'n behoefte het en 'n nood het, moet ek daarvoor bid. In die tweede plek. Hy sê, gebed en smeking. Smeking beteken, daar moet volharding plaasvind, daar moet volharding wees in ernstige voorbidding. Dit beteken, jy het 'n versoek tot God gerig, maar jy gaan hom nie net eenmaal rig nie, jy gaan ook nie ophou om dit te rig nie, jy gaan ook nie moedeloos word om dit te doen nie, jy gaan aanhou om daai versoek vir God te rig. Al is dit 'n jaar, al is dit 2 jaar, al is dit 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, tot jy doodgaan, glo jy dat God daai versoek gaan beantwoord. Jy gaan volhard in gebed. Jy gaan volharding wees. In ernstige gebed. Dis wat smeking hier beteken. Oorspronklik. In die derde plek sê, danksegging. Laat julle, wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes deur gebed, smeking en danksegging by God bekend word. Ons moet nie net ons behoefte bekend maak nie. Ons moet nie net volhard om dit bekend te maak nie. Ons moet daar moet ook danksegging wees. Wat beteken dit? Ons moet die Here dank daarvoor. Ons moet hom loof daarvoor. Ons moet hom eer. Vir wat moet ons hom eer? Vir baie seën alreeds ontvang. As ook gevare, booshede, sterftes, siektes, wat hy afgeweer het. En hoe hy vir ons bewaar het en gelei het, dat jy vandag kan wees waar jy is. En jy kan maar vandag onthou, daar is iemand wat slegter af is as jy. En daarvoor kan jy die Here dank. Jy kan hom dank dat jy van hierdie oomblik die voorreg het om na hierdie boodskap te luister. Jy kan die Here uit die diepte van jou wese uit dank. Jy kan hom dank vir die mate van gesondheid wat jy het. Jy kan hom dank vir soveel goed vir iemand in jou lewe. Jy kan hom dank net dat jy kan lewe vandag. Jy kan hom dank dat jy iets vir hom kan beteken, dat jy kan voorbidding doen. Jy kan hom dank vanmôre dat jy versoeke tot hom kan rig. Jy kan hom dank vanmôre dat jy hom kan dank. Dat jy hom kan loof. Hierdie, weet jy wat? Boost ons immuunstelsel. Hierdie is die noodsaaklike elektroliete en vitamines en minerale wat ons nodig het en proteïnes om ons spiere te bou en vir ons energie te gee, koolhidrate om vorentoe te gaan in die lewe. Dit is noodsaaklik. En dan sê hy in hierdie gedeelte, sê Paulus vir ons, daar's nog een bouer. Hy sê, vir ewige gedagtes. Verder broeders, vers 9 van hoofstuk 4, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Hy sê daar is vir ewige gedagtes. Daar is nie net voorbidding nie, ons moet ons nie net verbly nie, ons moet nie net ons vriendelikheid aan alle mense laat bekend word nie, hy sê, daar moet 'n verhewe gedagte wees, hy sê, bedink dit, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat waar is, wat beteken dit? Opreg in woorde en ook ewige en onveranderlike waarhede. Wees opreg. Weet jy wat, ek het 'n enorme verantwoordelikheid. As evangeliebedienaar, om vir u te sê, dis die waarheid. Daarom moet ek vanmorgen vir u gesê, een van die verskriklikste beserings wat mense kan opdoen, is om inflammasie te kry in die liggaam, as gevolg van 'n besering wat u opgedoen het, omdat u ergens betrokke was met verleiding. En Titus 1 sê Paulus, hy sê vir Titus, hy sê Titus, ek moet jou aanspreek, en ek wil vir jou aanmaan, dat jy mense moet vermaan, en dat jy mense moet onderrig, en in een wysheid onderrig, dat hulle nie betrokke raak, in hierdie dwalings nie. En weet jy wat sê hy hier? Hy sê, weet jy wat moet ek bedink? Hy sê, as evangeliebedienaar, moet ek opreg in woorde wees. Maar jy wat ook hardloop op die baan, waar jy hardloop, jy moet opreg in jou woorde wees. En die tweede, hy sê, en ook in ewige en onveranderlike waarhede, in die onveranderlike waarheid van die evangelie van Jesus Christus, het ek 'n verantwoordelikheid om dit te bedink, en dit eerste te stel in my lewe. Nie terwille van materie en geld. Luister wat ek vir u vanmôre sê. Die evangelie te verdraai nie. En dan sê hy verder, bedink alles wat eerbaar is. Dit wat eerbiedwaardig is. Ons moet ons nie besig hou met dit wat nie eerbiedwaardig is nie. Weet jy wat? Dit wat eerbied bring, eer op die Here bring. En baie keer is ons betrokke by goed wat nie eer op die Here bring nie. Alles wat regverdig is. Wees regverdig. Oor wie? Nie net jou eie familie nie, jou eie mense nie, wees regverdig teenoor hulle wat die Here nie ken nie, aan 'n ongeredde wêreld daar buite, hy sê ons moet dit bedink, dit wat regverdig is, hoe kan ek regverdig wees teenoor iemand anders, hoe kan ek regverdig wees teenoor ander mense, hy sê, alles wat rein is, rein in elke facet van ons lewe, in ons woorde, in ons gedagtes, in ons dade, hy sê, bedink dit, hy sê, dit is 'n bouer, dit is 'n stimulant, dit sal jou geestelike lewe laat ontwikkel, dit sal vir jou die noodsaaklike energie gee, en die lewensnoodsaaklike proteïnes en minerale en vitamines, na elke deel van jou liggaam, sodat jy hier die grootste wedloop op die aarde kan voltooi. Alles wat rein is, alles wat lieflik is, laat liefde heers, wat nuttig is vir ander in gesprek of gedrag, lovable, winsaam, hou jy daar in die verhaal van die ryk jong man, in Markus 10, daar van vers 21, gekom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe, sê die Here Jesus, kom noem jy my goed, en hy sê vir hom, wat het jy gedoen, hy sê, onderhou die wet, hy sê, weet jy, ek onderhou die wet van kleins af, van kleins af, hy sê, ek onderhou die wet, dit doen ek van lank al af, maar Jesus sien, daar is een iets, wat hy kort kom, want waar sy skat is, daar sy hart, en Jesus sê vir hierdie ryk jongman, hy sê, weet jy wat, jy een ding kom jy kort, ga verkoop alles, dan kom jy en dan volg jy my, weet jy wat, jy het al alles gedoen wat die wet sê, jy het onderhou, maar weet jy wat, jy het nog een ding nie gedoen nie, jy het nog nie jou hart en jou lewe vir my gegee nie, jy het jouself nog nie vir my gegee nie, een ding kom jy kort, en as een ding wat jy verhoed om dit te doen, dis waar jou skat is. Maar weet jy wat sê hierdie verhaal eintlik vir ons ook? Hy sê, en toe dit klaar afgespeel het, het Jesus hom aangekyk, hoofstuk 10 vers 21, en het hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Wat het Jesus, hierdie man ken nie die Here nie, maar weet jy wat, daar is iets in die Here Jesus, daar is a lovable, hy sê, een ding kom jy kort, maar voor hy dit vir hom sê is, hy het hom lief gekry. Weet jy wat, ek wonder of die wêreld, terwyl jy op die baan hardloop, en die ander wat saam jy op die baan hardloop, ek wonder of hulle al by jou agtergekom het, daar is iets a lovable by jou, daar is iets wat hulle wil hee, wat jy het. Daar is iets wat hulle aantrek. Paulus sê, weet jy wat, hier is een wenk vir jou, as jy op hierdie baan hardloop. Hy sê, hierdie wenk, hierdie lovable, wat hy's dit sal mense na Jesus toe trek. Nie na jou toe nie, na Jesus toe. En dit sal Jesus verheerlik. En dan sê hy alles wat loflik is, alles wat tot publieke nut is, soos barmhartigheid en liefdadigheidswerk. Hy sê beding dit. Bedink, hoe kan ek die koninkryk van die Here bevorder? Bedink, hoe kan ek vir iemand help? Bedink, hoe kan ek bid? Hoe kan ek iemand opdra aan die Here wat die Here in hierdie tyd nodig het? Here, ek moet dit beding. Hy sê hierdie is 'n gesondheidsbouer.
Hy sê waterdeeg, 'n woord met wye betekenis, 'n deeg. Dit is 'n moeilike woord soms vir ons in Afrikaans, maar in geestelike konteks vir beteken dit oorsaaklik morele goedheid. Soos eenvoudig. Hy sê watter deeg daar ook al is, watter morele goedheid daar ook al mag wees, wat ek vir iemand moreel kan goed wees en ek moreel kan optree in 'n saak. Hy sê dink dit, beding dit. Dit wat tot die voordeel en oor die algemeen goed is vir die mensdom, dit wat prysenswaardig is, hy's beding dit, ag dit as van hoë waarde, en beveel dit sterk aan, as hy sê, beding dit, ag dit as hoë waarde, hy sê, en beveel dit sterk aan, beding dit. En dan gaan ons na die laaste gedagte toe, hy sê, ons moet 'n voorbeeld wees. Hy sê, hoofstuk 4 op hierdie baan, sê, en wat julle geleer het en ontvang het, hoofstuk 4 vers 9, sê Paulus, en in my gesien het, doen dit, en is die werkwoord, doen dit, en God van vrede sal met julle wees, en wat julle geleer het en ontvang het en gehoor het, wat ek vir u geleer het in hierdie twee boodskappe, en wat die Here vir ons geleer het, het sy woord, wat julle geleer het, wat julle ontvang het, luister wat sê hy nog, en wat julle gehoor het, wat jy geleer het, wat jy ontvang het en wat gehoor het. Hy sê, en wat jy gesien het. Hy sê, jy het ander gesien na hierdie baan hardloop. Hy sê, doen dit. Hy sê, en as jy dit doen, sal die God van vrede met jy wees. Is dit nie wonderlik nie? Maar in hoofstuk 3 vers 17, ek het dit laas week na uitgelaat met opset, wees ook my navolgers, broeders, sê Paulus, let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Wat sê hy? Hy sê alles wat geleer is. Hy sê ons moet dit doen, hy sê want ons moet voorbeelde wees. Hy sê in hoofstuk 3, hy sê en weet jy wat, ek en my medewerkers, julle het ons tot voorbeeld gehad, julle het gesien hoe ons het geleef het. Hy sê, ons is ons voorbeeld, weet jy wat, as jy op hierdie baan is, en jy wil geestelik hierdie wedloop voltooi, en jy volg hierdie wenk, en hierdie wenk is so belangrik, dat jy in my lewe een voorbeeld sal wees vir ander mense. Dan sal dit jou geestelike lewe opbou, en jou spiere opbou. Paulus sê dit wat hy gepreek en geskryf het, en wat hy in geloof ontvang het. Hy sê, doen dit, beoefen dit, die lesse en die tradisies en wat julle in my gesien en doen het, sit dit nou oor in julle praktyk in jou lewe. Ek onthou as 'n jong werker, hoe ek dikwels senior werkers dopgehou het. Ek het gesit, ek het gesien as hulle sekere goed lei, ek het gesien as hulle optree by groot geleenthede, dan het ek neergeskryf wat hulle dit doen en hoe hulle dit doen. Ek het hulle voorbeeld gevolg. Jy weet, dit lyk vir my vertykeer, ons is mense vandag, ek dink ons weet te veel. Ons kyk nie op nie, ons volg nie 'n voorbeeld nie. Of is daar nie vandag vir ons voorbeelde om te volg nie? En dis miskien hoekom ons ergens 'n besering langs die pad opdoen, wat ons volg nie. Natuurlik, Christus is die groot voorbeeld, maar Paulus sê hierso, hy sê wat jy gehoor het, wat ek geleer het, wat jy gesien het, hy sê, en ek as voorbeeld in my medewerkers, hy sê, doen dit. Maar weet jy wat, ons leef in 'n eeuw en 'n tyd waar ons dink, daar is altyd iets niets ergens, iets wonderliks gaan gebeur, en ek gaan hierdie nuwe ding ontdek, en ek gaan hierdie visioen kry, en ek gaan hierdie profesie kry, en ek gaan hierdie nuwe wonderlike ding doen. Hy sê, vriende, daar is niks niets onder die son, sê Salomo nie, niks niets nie, jy gaan niks niets ontdek nie. Daar is niks niets nie, dit was al klaar. Daar is nie 'n tjap op die skouer nie. Weet jy wat, bly by die eenvoud van die evangelie. Lewe dit, hardloop hierdie baan,
met dissipline, met volharding, met gesondheidsbouwers, vermy die beserings, deur hierdie goed na te volg. En dan sluit hy af en hy sê, in die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan. En dan, in hoofstuk 4 sê hy, en die God van vrede, hoofstuk 3, sal met julle wees. Al twee gedeeltes. Hy sê, en die God en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jou hart en julle sinne bewaar. Daar kom die vrede. Hy sê, en die God van die vrede sal met julle wees. Weet jy wat is wonderlik? Daar kom die vrede in jou gemoed. En mense probeer hier die vrede van jou versteur, en op hierdie baan het jy baie goed wat jou aandag aftrek, hier is 'n toeskouer wat oor die baan hardloop, daar is 'n betoger, daar is iemand wat 'n vlag swaai, wat jou naam op is, wat jou belaster en jou sleg maak, daar is iemand anders wat iets anders doen, daar is iets anders wat jou aandag aftrek, daar is moontlike afkondiging, wat gedoen word, wat nie nou tydig is nie, wat het ook al mag wees, hier is verskriklike baie goed op hierdie wedloop van die lewe, op hierdie aarde, wat jou aandag kan aftrek, en is wat die duivel gebruik, en wat jou besering kan laat opdoen. Maar weet jy wat, dit is jy en ek, wat op hierdie baan, hierdie wedloop moet voltooi. Hulle sê, in die moderne era, is dit Eliud Kipchoge, hierdie marathon atleet, wat 'n enorme impak gehad het, wat van 2002 tot nou gehardloop in 2018. En hierdie verskriklike spoed gehardloop het in 43, soos ons het noem, hulle dit noem in die atletiek wêreld, pacemakers gebruik het om die rekord te breek met elektriese motor, met laser, hoe hulle moet hardloop, dat hy onder die 2 ure kan inkom, en 'n wereldrekord kan opstel. Dit is nie amptelik nie, maar hy het dit reg gekry. Maar hy het hoeveel wedlope in hierdie klomp jare tot nou toe gewen. Hulle sê, daar is nog nie so atleet gewees soos hierdie. En weet jy wat skryf hy? Hy sê, hy bly in Kenia, sy Keniaan. Hulle sê, hy maak nog self die toilet skoon. Hy sê, wel af man vandag, hy het meer as genoeg geld. Hy sê, only the disciplined ones in life are free. Hy sê, net 'n gedisciplineerde persoon in die lewe is vry. Hy sê, if you are undisciplined, you are a slave to your moods and your passions. As jy ongedisciplineerd is, is jy 'n slaaf van jou buie en jou passies en jou begeertes. Hy sê, it's not about the legs, it's about the heart and the mind. Hy sê, it's not about the legs, it's about the heart and the mind. As 'n sekere man van Engeland, en ek kan nie meer afsluit, wat die marathon gehardloop het, die Comrades Marathon, Harold Leaf, sy nommer was 21629, in die briewe skryf hy 'n brief, hy was 68 toe hy gekom het om hierdie marathon te hardloop in Suid-Afrika, sy eerste een, en hy het hierdie marathon gehardloop, en daar was 'n ander persoon ook wat het gehardloop het, sy naam was Eimit, was ook sy eerste een. Sy kinders het vir hom gesê, pa, asseblief, sy kinders was soos 9 en 13, hulle het gesê, pa, asseblief, jy moet hierdie wedloop klaarmaak. Maar Eimit het gekom op 'n sekere plek, en die busie het gekom, en hy kon nie, hy kon net nie verder, net in die busie geklim. Die busie het in die stadion ingeruil, daar achter afgelaai by die tente, het ook ombers gekry en hom toegemaak. Hy sê, en terwyl Eimit daar is, achter waar hy die ombers gekry het en hom toegemaak het, hy sê, het daar man na hom toegekom, en hierdie man sy naam was hierdie Harold Leaf van Engeland, en hy het verskriklik gebeur, hy is 68 jaar oud, maar Emmet is baie jonk nog gewees, hy sê, en hierdie man het geruk en gebeur van die koue, en hy het vir hom gevra, het jy nie vir my, kan ek nie jou kombers leen, en hy sê, maar Hy het nie vir hom sy kombers gegee nie. En 2 of 3 dae later, na die Comrades Marathon, het hy dit laat bekend gemaak dat hy voel verskriklik sleg dat hy nie sy kombers vir hierdie ou persoon gegee het nie. Hy sê, maar hy het gesien om sy nek, hy het gedink, hy het ook seker nie klaar gemaak nie, maar hy het om sy nek gesien, hy het 'n medalje. Hy het dit klaar gemaak. Hy sê, en een tyd daarna toe hy e-pos gekry van hierdie Harold. En Harold het vir hom gesê, weet jy wat, het my aangeraak. Hy sê, ek wil net vir jou sê dat jy, ek is die persoon wat vir jou die kombers gevra het. En wat my aangeraak het is dat jy 2 dae nadat die kombers verby is, sleg voel oor jy nie jou kombers van my gegee het nie. Hy sê, maar ek maak kontak met jou om vir jou te sê dat dit was ek gewees en ek sal jou graag ek nog 1 keer weer ontmoet. Hy sê, maar weet jy, hoekom het ek die kombers vir jou gevra? Hy sê, toe ek daar by Botas Hill kom, en dit is nou nader aan die einde, hy sê, toe het ek geval. Hy sê, en ek het my heup gekraak. Hy sê, en ek het gesit. Hy sê, en terwyl ek gesit het, hy sê, het ek gewonder, wat sal ek maak? Hy sê, en die mense het vir my gevra, gaan jy nie klaar maak? Jy kan nie klaar maak nie, jy kan nie so met hierdie hardloop nie. En hulle het om pynstillers gegee, en hulle het vir hom ys gegee. Hy sê, en ek het weer begin na 20 minute. Hy sê, en ek het begin het draaf. Hy sê, ek het net dieselfde pas gehad as dat ek voorheen gehardloop. Hy sê, maar ek het gehardloop. Hy sê, en ek het die stadion ongekom. Hy sê, die applaus van die mense. En hy sê vir Aymat, hy sê, Aymat, weet jy wat? Ek het so koud gekry. Hy sê, want ek het my ribbes gekraak. Hy sê, ek het 'n besering opgedoen. Maar ek het opgestaan van die besering. Weet jy wat vanmôre, liewe kind van die Here, miskien het jy ergens 'n besering opgedoen. Miskien het jy nie hierdie gesondheidsbouers genoeg van ingeneem nie. En jy het ergens langs die pad gaan sit. Ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie opstaan nie? Wil jy nie die pynstiller neem nie? Nie een of ander verdowing nie. Maar die pynstiller, die bloed van Jesus Christus, wat jou vanmôre kan vergewe, wat jou vanmôre kan reinig, wat jou vanmôre kan skoonmaak, en jou kan vars aanraak, en die Heilige Gees wat jou kan verkoek en jou kan versterk, dat jy hierdie wedloop weer kan hardloop met passie en met ywer. Sal jy soos Harold opstaan vanmôre? En hierdie grootste wedloop, hierdie wenk wat Paulus ons gee, volg. En na die bloed van Jesus toe kom en sy vrede sal jou hart en jou sinne bewaar in Jesus Christus. Die Here help jou. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, dankie dat U die een is wat saam met ons in hierdie wedloop is. En ons kom bid vanmôre, Here, reg oor die lengte en die breedte van ons land, waar mense sit en luister, en ingeskakel is, dat U deur U Gees, daai persoon sal help met sy besering. Here, kom raak hom aan, rig hom op vanmôre, o, dat die bloed van Jesus Christus hom vars sal aanraak, en dat hy in tye van verkoeking vanmôre sal kom voor die aangesig van die Here, en dat hy weer hierdie wedloop, Here, met passie, met ywer, met volharding, met dissipline, soos Elie het sê, dat hy nie 'n slaaf sal wees van sy passies, en sy begeertes nie, Here, en sy moods nie, maar dat hy met dissipline hierdie wedloop sal voltooi, die oog gevestig op daai prys, daai wenpaal. Help, Here, en bemoedig, Here, ons elkeen om nie op te hou. Soos U sê, laat ons volgens dieselfde reël hardloop. Hulle wat al ver gekom het, Here. Hulle wat al ver jare gevorder het. Ek bid U vanmôre, Here, dat hulle nie sal uitsak nie. Help hulle, Here. Gee hulle moed. In Jesus se naam. Amen. Vriende, U is baie welkom. Om op die skerm is my nommer, as jy my nodig het, jy kan my WhatsApp stuur, of jy kan my skakel, ek sal jy graag wil help, jy is baie welkom, jy sal my glad nie plan nie, jy sal my glad nie steer nie, mag die Here u seën. Mag u 'n wonderlike dag verder in die teenwoordigheid van die Here hê.